inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe, ndagusuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro, wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugirana aya mahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Twishimiye kugaruka uyu munsi kugira ngo tukugezeho ikiganiro inzira yo gukiranuka. Muri zimwe mu nyigisho zacu ziheruka zo mu butumwa bwiza cyangwa se injili, twabonye uko umwami Yesu yasohoje ibyo abahanuzi b'Imana bavuze byose birebana n'urupfu rwa Mesiya no kuzuka kwe. Twabonye ko Yesu yamennye amaraso ye ku musaraba yabambweho kugira ngo yishyure ibyaha bya bene Adamu. Twabonye kandi ko yakuwe ku musaraba bakamushyira mu mva, ariko ku munsi wa gatatu Imana yamuzuye mu bapfuye. Yesu amaze kuzuka, yabonekeye abigishwa be mu gihe cy'iminsi 40 abahamiriza ko ari muzima by'ukuri. Mu isomo ryacu riheruka twabonye uko Yesu yazamutse mu ijuru abigishwa be bamureba. Mbese uribuka ikintu cya nyuma Yesu yategetse abigishwa be mbere yo kujya mu ijuru? Reka twongere dusome twumve icyo yababwiye. Mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 4 haravuga ngo, nuko Yesu abateranyiriza hamwe abategeka kutava i Yerusalemu, ati ahubwo murindire ibyo Data yasezeranyije, ibyo nababwiye, kuko Yohana yabatirishaga amazi, ariko mwebwe mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera. Muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira, kandi muzabagaho bo kuma mu Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo azamurwa bakimureba, igicu kiramubakingiriza. Bakiraramye batumbira mu ijuru akigenda, abagabo babiri barababonekera bahagaze iruhande rwabo bambaye imyenda yera. Barababaza bati, yemwe bagabo b'i Galilaya, niki gitumye muhagaze mureba mu ijuru? Yesu wakuwemo akazamurwa mu ijuru azaza atyo nk'uko mumubonye ajya mu ijuru. Ni muri ubu buryo Yesu yatandukanye n'abigishwa asubira muri paradizo aho yaturutse, maze yicara iburyo bw'isumba byose. Aho niho hari uyu munsi ategereje kugaruka gucira isi urubanza rutabera. Mbese wumvise icyo Yesu yategetse abigishwa be mbere yo kuzamuka mu ijuru? Yabategetse kuguma i Yerusalemu, aho bagombaga guhererwa umwuka wera wagombaga kuva mu ijuru. Ushobora kubaza ngo uyu mwuka wera ninde? Umwuka wera ni umwuka w'Imana kandi ni umwuka wa Yesu. Ni umwe n'Imana Data hamwe na Yesu Imana Umwana, ariko kandi baratandukanye. Yahoranye n'Imana mu ntangiriro igihe Imana yaremaga isi. Ni umwuka wahumekeye mu bahanuzi bakandika kandi bagatangaza ijambo ry'Imana mu bihe bya kera cyane. Umwuka wera ni umwuka w'Isumba byose wamanutse ku mukobwa w'isugi witwaga Mariya, amufasha gusama inda no kubyara umwana wera witwa Yesu. Ni umwuka wari hamwe na Yesu Mesiya, umwuka wera kandi ni umufasha Yesu yasezeranije abigishwa be igihe yababwiraga ngo, nanjye nzasaba Data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose, ni wo mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Aya magambo yanditse muri Yohana ibice 14 umurongo wa 16 n'uwa 17. Ibyo Yesu yasezeranije abigishwa be birebana n'umufasha cyangwa umujyanama ni ingenzi cyane kubisobanukirwa, kuko bamwe muri twe basobanura ko Yesu yavugaga undi muhanuzi uzaza. Ariko umufasha umwami Yesu yasezeranije ntabwo yaba umuntu, kuko Yesu yabisobanuye neza ko umufasha azaba ari umwuka utunganye kandi ko nta wabasha kubona, ndetse ko agomba gutura imbere mu bigishwa ba Kristo iteka ryose. None se umwuka wera ninde? Ni umwuka Imana yashyize mu mitima y'abizera Mesiya bose, abahindura bashya, ari byo bisobanura kongera kubabyara, akabeza, akabakomeza, akabashyiriraho ikimenyetso cyerekana ko ari abantu be, maze akabaha umugabane mu bwiza bwe bwera kandi bw'iteka ryose. Uyu munsi tugiye kureba uko Imana yasutse umwuka wayo wera ku bigishwa ba Yesu ku munsi mukuru wa Pentekote. Pentekote wari umunsi mukuru Imana yashyiriyeho Abisirayeli mu gihe cya Mose. Ibyo wabisoma muri Tora. Kuri uyu munsi Abisirayeli bashimiraga Imana ku butunzi yabahaye kuko bejeje ingano nyinshi. Umunsi mukuru wa Pentekote wari ufite ubundi busobanuro bwimbitse, kuko Imana yawuteguye kuva kera kugira ngo Imana izohereze umwuka wera kuri uwo munsi nyine, maze ature mu bizera Mesiya bose. Nk'uko umunsi mukuru wa Pentekote wabaga mu minsi 50 nyuma y'umunsi mukuru wa Pasika, niko n'Imana yohereje umwuka wera mu minsi 50 nyuma y'urupfu no kuzuka kwa Yesu Kristo ariwe Mesiya. Reka dukomeze mu ijambo ry'Imana turebe uko byagenze igihe Yesu yamaraga gutandukana n'abigishwa be agasubira mu ijuru. Ibyanditswe bivuga ngo, abigishwa ba Yesu basubira i Yerusalemu bavuye ku musozi witwa Elayon uri bugufi bw'i Yerusalemu nk'urugendo rwo kugendwa ku isabato. basohoyeyo barurira bajya mu cyumba cyo hejuru aho Petero na Yohana na Yakobo na Andrea na Filipo na Toma na Bartolomayo na Matayo na Yakobo mwene Alufayo na Simoni Zeloti na Yuda mwene Yakobo babaga. Abo bose hamwe n'abagore na Mariya nyina wa Yesu na bene se bakomezaga gusengana umutima uhuye. Ibyakozwe n'umwe ibice bibiri ku murongo wa mbere haravuga ngo umunsi wa Pentekote usohoye bose bari bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Nuko umuriro watungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane ukwiye inzu bari bicayemo, haboneka indimi zigabanyije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa umwuka wera batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Muri Yerusalemu habaga Abayuda b'abaturage b'abanyadini bari baraturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru. Uwo muriri ubaye abantu benshi baraterana batangazwa n'uko umuntu wese yumvise babandi bavuga ururimi rw'iwabo. Barumirwa bose baratangara bati mbese aba bose bavuga s'Abanyagalilaya? None se ni iki gitumye twese tubumva bavuga indimi z'iwacu zakavukire? Kandi turi abapariti n'abamedi n'abanyelamu n'abatuye Mezopotamiya ni Yudaya ni Kapadokiya ni Ponto no muri Aziya ni Furugiya na Pamfiliya no muri Egiputa no mu gihugu cy'i Libiya gihereranye n'Ikurene n'Abaroma b'abashyitsi n'Abayuda n'abakomeza idini yabo kandi n'Abakireti n'Abarabu. Turabumva bavuga ibitangaza by'Imana mu ndimi z'iwacu. Bose barumirwa bibayobeye barabazanya bati mbese ibi ni ibiki? Abandi barabanegura bati basinzihira. Ariko Petero ahagarana n'abo cumi n'umwe ababwiza ijwi rirenga ati yemwe bagabo b'i Yudaya n'abatuye Yerusalemu mwese mwe, ibi mubimenye kandi mwumvirize amagambo yanjye. Aba ntibasinze nk'uko mwibwira kuko ubu ari isaha ya gatatu y'umunsi, ahubwo ibyo mureba ibi byavuzwe n'umuhanuzi Yoweli ngo Imana iravuze iti uku niko bizaba mu minsi y'imperuka, nzasuka ku mwuka wanjye ku bantu bose kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura kandi umuntu wese uzamba izina ry'Uwiteka azakira. Yemwe bagabo ba Isirayeli mwe nimwumva aya magambo. Yesu w'i Nazareti wa muntu Imana yabahamirishije imirimo ikomeye n'ibitangaza n'ibimenyetso ibyamukoresheje hagati yanyu nk'uko mubizi ubwanyu. Uwo muntu amaze gutangwa nk'uko Imana yabigambiriye ibimenye bitari byaba mwamubambishije amaboko y'abagome muramwica, ariko Imana yaramuzuye ibohoye umubabaro uterwa n'urupfu kuko bitashobotse ko akomezwa narwo. Kuko umuhanuzi Dawidi yavuze ibyuwati nabonye umwami ari imbere yanjye iteka ryose kuko ari iburyo bwanjye ngo ntanyeganyezwa. Icyo gituma umutima wanjye unezerwa ururimi rwanjye rukishima kandi n'umubiri wanjye uzaruhuka wiringiye ibizaba, kuko utazarekera ubugingo bwanjye kuzimu cyangwa ngo uhane uwera wawe abone kubora. Bagabo bene data, nta kimbuza kubabwira nshize amanga ibyasogokuruza mukuru Dawidi yuko yapfuye agahambwa ndetse n'igituro cye kiracyari iwacu n'ubu. Nuko rero kuko yari umuhanuzi akamenya ko Imana yamurahiye indahiro yuko izamuha umwe mu buzukuruza be ngo abe ari gusubira ku ngoma ye, yavugaga ibyo kuzuka kwa Kristo abibonye bitari byaba. Icyo cyatumye avuga ko atarekewe ikuzimu kandi ngo n'umubiri we nturakabura. Imana yazuye Yesu wo natwe twese turabagabo bo guhamya ibyo. Nuko amaze kuzamurwa n'ukuboko kw'iburyo kw'Imana no guhabwa na se ibyo yasezeranyije ari byo mwuka wera, none asutse icyo mureba kandi mwumva. Kuko atari Dawidi wazamutse mu ijuru, ahubwo ubwe yaravuze ati Uwiteka yabwiye umwami wanjye ati icara iburyo bwanjye kugeza aho nzashyira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe. Nuko abo mu muryango wa Isirayeli bose nibamenye badashidikanya yuko Yesu uwo mwabambye Imana yamugize umwami na Kristo. Abo bantu bumvise ibyo bibacumita mu mitima, nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati bagabo bene data mbese tugire dute? Petero arabasubiza ati nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwa iyi mpano y'umwuka wera, kuko isezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose abazahamagarwa n'umwami Imana yacu. Nuko akomeza kubahamiriza n'andi magambo menshi arabahugura ati mwikiza b'iki gihe biyobagiza. Mbese wumvise ikibwiriza cya Petero neza? Muri make yabwiye abantu bari Yerusalemu ko Imana yohereje Yesu Mesiya nk'uko yabisezeranije kera ibinyujije mu bahanuzi bayo. Petero yababwiye ngo mwasuzuguye Mesiya watumwe n'Imana avuye mu ijuru, mumwica mumubambye ku musaraba, ariko Imana imuzura mu bapfuye. Twese turi abahamya b'ibyo. Imana yazamuye Yesu imwicaza iburyo bwayo kandi yohereza umwuka wera asezeranyije. Nimwihane kandi muhindukirire Imana. Nimwizere ubutumwa bw'abahanuzi b'Imana. Mwizere Yesu watoranyijwe n'Imana kuba umukiza n'umucamanza w'isi. Mu byakozwe n'umwa ibice 10 ku murongo wa 43 aravuga ngo abahanuzi bose baramuhamije bavuga yuko umwizera wese azabarirwa ibyaha kubw'izina rye. Ni muri ubu buryo intumwa Petero yavuze inkuru nziza gakiza kazanwa no kwizera Yesu Mesiya. Abantu bamaze kumva amagambo ya Petero bumvise babaye mu mitima yabo kuko bamenye ko Yesu y'i Nazareti babambye yari umwami w'ikuzo wavuye mu ijuru. Uwo Yesu basuzuguye kandi banze yari Mesiya Imana yasezeranije kera binyuze mu bahanuzi bayo. Kuri uwo munsi rero benshi bihannye ibyaha byabo bahindukirira Imana kandi bizera izina ry'umwami Yesu Kristo. Abo bigishwa bashya babatijwe mu mazi menshi kugira ngo bahamirize abantu ko bakuweho ibyaha byabo, babiheshejwe no kwizera urupfu, guhambwa no kuzuka kwa Yesu Kristo. Kubatizwa mu mazi menshi ntibikuraho ibyaha, ahubwo ni ikimenyetso cy'inyuma cyerekana kwezwa kwabaye imbere mu muntu. Ibyanditswe mu byakozwe n'umwe bice 2 ku murongo wa 41 wa 42 no mu gice cya 13 ku murongo wa 52 biravuga ngo nuko abemeye amagambo ye barabatizwa, abongeye kubasanzwe kuri uwo munsi baba nk'ibihumbi bitatu. Bahoraga bashishikariye iby'intumwa zigishaga, bagasangira ibyabo no kumanyagura umutsima no gusenga. Abigishwa buzura umunezero n'umwuka wera. Uko niko ku munsi wa Pentecote itorero ryo teraniro ry'abizera Yesu Kristo ryavutse. Itorero rya Kristo si inyubako cyangwa idini. Ijambo itorero mu Kigiriki ni Ecclesia, bisobanura abahamagawe. Nk'uko muri iki gihe hariho abizeye b'ukuri n'abizeye b'ibinyoma, ni nako hariho itorero ry'ukuri n'itorero ry'ibinyoma. Itorero ry'ukuri rya Yesu Kristo rigizwe n'abantu bose uhereye ku munsi wa Pentecote bavuye mu muryango wa Adamu bakajya mu muryango wa Kristo babiheshejwe no kwizera Kristo utunganye wabaye igitambo cya nyuma. Ibyo twumvise rero byerekeye umunsi mukuru wa Pentecote byabayeho mu myaka irenga 2000 ishize. Ahari ibi bishobora gutuma bamwe bavuga ngo ibi ntabwo bindeba, sinarindi mu babambye Mesiya. Abayuda n'Abaroma nibo babikoze, bagakomeza bavuga ngo ibyabaye ntacyo nabikoraho. Nyamara ijambo ry'Imana ritubwira kuri Mesiya ngo nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriye gukiranirwa kwacu. Amagambo yanditse muri Yesaya bice 53 ku murongo wa 5. Ibyaha byacu byatumye apfa, ibicumuro byacu byatumye Imana yemera ko umuntu abamba ku musaraba umwana wayikunda. Umuntu yabambye Yesu ariko Imana imuzura mu bapfuye kugira ngo abe umukiza wabizera bose n'umucamanza w'abatamwizera bose. Niyo mpamvu ibyanditswe bivuga ngo uwo waba uri we wese nawe waba uri hose Imana igutegeka kwihana, kuko yashyizeho umunsi wo guciraho urubanza rw'ukurirwa bari mu isi bose izarucisha umuntu yatoranyije kandi byabihamirije abantu bose ubwo yamuzuye. Amagambo yanditse mu byakozwe n'umwa ibice 17 umurongo wa 30 n'uwa 31. Tekereza kuri iri jambo, kuko iherezo ryawe ry'iteka ryose rishingiye ku buryo waryakira. Reka ngushimire ko wafashe umwanya wawe ugatega amatwi ikiganiro cy'uyu munsi. Imana iguhe umugisha mu gihe ukomeje gutekereza ku by'intumwa Petero yatangaje akavuga ngo abahanuzi bose baramuhamije bavuga yuko umwizera wese azabarirwa ibyaha kandi ahabwa iyo mpano y'umwuka wera. Aya magambo yanditse mu byakozwe n'intumwa ibice 10 ku murongo wa 43 no mu gice cya 2 ku murongo wa 38. Murangije kumva ikiganiro inzira yo gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0 7 8 12 79 0 18. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0 7 8 12 79 0 18.